Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnji autogram posvećen je muzici Gioachina Rossinija, kompozitora koji se smatra jednim od simbola italijanske opere 19. veka, kompozitora koji je ironično prestao da komponuje iste već u svojoj 39. godini. Rossini je, zahvaljujući svojim operama, bio zaista neverovatno popularan sredinom 19. veka. Tome u prilog govori recimo podatak da je 1834. godine austrijski muzikolog Rafael Georg Kiesewetter u prvom izdanju svoje istorije muzike poslednje poglavlje naslovio Beethoven i Rossini. Nama danas izgleda svakako nemoguće izjednačavati ovu dvojicu kompozitora po značaju istorije muzike, ali u vremenu koje je odavno za nama čak ni genijalnost i veličina jednog Beethovena nisu mogli da zasene slavu Rossinija. Naprotiv, ukoliko bismo razmatrali naklonost najšire publike, došli bismo sigurno do obrnutih zaključaka. Ali sa druge strane, nije samo publika bila naprosto opčinjena italijanskim kompozitorom, tvorcem popularnih opera kao što su Sevilski Berberin ili William Tell i drugih operskih ostvarenja. Jedan francuski muzikolog je tako, na primjer, napisao 1868. godine sledeće. On je najveći kompozitor ovog veka, jedan od najsavršenijih i najpotpunijih talenata za koje se zna. To je duboki rudnik koji u izobilju i bez teškoća izbacuje zlato i dijamante. Kao najveći pesnici, Šekspir i Molijer, Kornej i Racine, on je podjednako savršen i u veliki, u tragičnom kao i komičnom. Ne možemo zaista da se ne složimo sa ovom konstatacijom koja se naravno odnosi pre svega na Rossinijevu scensku muziku. Međutim, njegove prve sačuvane kompozicije, koliko je nama danas poznato, su zapravo kamerna ostvarenja. Sonate a quattro za nekonvencionalni sastav, dve violine, violončelo i kontrabas, zbirka od šest kompozicija komponovanih još 1804. godine, dakle kada je Rossiniju bilo tek 12 godina. Komponovao ih je, kako se kasnije u svom životu prisjećao, na imanju svog prijatelja i patrona Agostina Triosija, pored Ravene, dok je bio još veoma mlad i nije zapravo imao nikakvih instrukcija vezanih za komponovanje. Po sopstvenom priznanju, sve ih je napisao, raspisavši i deonice, za samo 3 dana, a kao neposredan podsticaj za ova dela navodi se podatak i da je pomenuti Triosi inače bio prilično dobar kontrabasista amater, koji je zajedno sa braćom Morini, violinistom i violončelistom i samim Rossinijem, izvodio ove sonate. Zanimljivo je također i to da je Rossini priznavao da je njegovo sviranje na mesto drugog violiniste bilo najgore. Poznato je da je Rossini proučavao kvartete Haydna i Mozarta u svojim mlađim godinama, ali muzički kvaliteti 6 sonata o kojima je danas reč ipak čini se ne odaju ove utice na mladog autora. Melodijska nezavisnost deonica i možda pre svega preovlađujući lirski kvalitet sonata asociraju više na italijanski nego na austrijski uticaj. Muzikolozi do duše i pominju i pomalo nespretne i problematične harmonske odnose ovim delima koji se mogu dovesti u vezu sa čudnom instrumentacijom u kojoj su pojačani niski gudački instrumenti, dakle violončelo i kontrabas, dok je viola recimo izostavljena. Ali ipak kompozicije su izuzetno maštovite, pune života i svakako nose pečat originalnosti budućeg velikog autora. Svaka instrumentalna deonica, pa čak i ona koja je pisana za često zapostavljen kontrabas, sadrži brojne solističke pasaže koje od izvođača zahtevaju umešnost virtuoza. Sonate se međutim danas izvode ne samo u originalnoj kvartetskoj postavci, već i u aranžmanima za kamerne orkestre. U takvim ćemo aranžmanima i danas slušati najpre sonatu broj 2 koju će izvesti venecijanski solisti pod upravom Claudia Scimonea, zatim broj 5 u interpretaciji moskovskih virtuoza predvođenih Vladimirom Spivakovim i najzad sonatu broj 6 koju će svirati ansambl gudača festivala u Lucernu, čiji je dirigent Rudolf Baumgartner.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram slušali ste tri sonate za gudača Gioachina Rossinija, najranija sačuvana dela ovog poznatog italijanskog autora. Sonatu broj 2 su izveli venecijanski solisti pod upravom Claudio Scimonea, zatim smo slušali sonatu broj 5 u interpretaciji moskovskih virtuoza predvođenih Vladimirom Spivakovim i najzad sonatu broj 6 koju je svirao ansambl gudača festivala u Lucernu pod upravom Rudolfa Baumgartnera. Do kraja današnje emisije čućete i jedan stav sonate broj 3, ali u neobičnoj verziji za klarinet i orkestar. Sviraće Fabrizio Meloni i Veronski orkestar, Akademija i Filharmonici. bio je ovo prvi stav iz sonate broj 3 za klarinet i orkestar Gioachina Rossinija, svirao je Fabrizio Meloni i Veronski orkestar Akademije Filharmonici. Pozdravljam vas, Maja Čolović-Vasić.